My jsme měli trošku tendenci jako Češi se posmívat Řekům v dobách vlastně té velké finanční krize vlastně v nultých letech a v tuto chvíli v podstatě se chováme podobně.
Řekl, že tři země z Evropy mohou být ohroženy finanční krizí a byla to Česká republika, Rumunsko a Maďarsko.
Ty roky covidové, že jo, a to, jak se ten stát právě choval v době covidu, vlastně změnilo uvažování do té doby rozpočtově odpovědných Čechů, tedy nebo nás tedy, a my v tuto chvíli se právě potýkáme s tím, že to, co pro nás vlastně bylo v těch, dejme tomu ještě před 5 lety, naprosto nemyslitelné, tak to je dneska vlastně samozřejmostí.
Náš dluh se dostane na úroveň pravděpodobně 3000 miliard korun, opravdu astronomická částka, ale z toho polovina toho dluhu bude zřejmě vytvořena v posledních 5 letech.
Jsem moc rád, že posloucháte Topcast, podcast politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a dnešní díl je druhým dílem, který spadá do Topcastové série Vyvést zemi z krize, která navazuje na programovou konferenci TOP 09. Přineseme vám sérii rozhovorů z politiky TOP 09 na témata, která budou, nebo možná už právě jsou, pro vývoj Česka klíčová. Mé dnešní pozvání přijali ekonomičtí experti TOP 09, europoslanec Luděk Niedermayer a poslanec Miloš Nový. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozpočet je napjatý, trápí nás vysoké schodky, ale zároveň je tady určitá mantra, že je potřeba pomáhat lidem. Odhadovaný schodek státního rozpočtu by příští rok měl dosáhnout 295 miliard korun, což je o 80 miliard nižší než současný schodek novelizovaný pro rok 2022. Současně ministerstvo financí ve střednědobém výhledu navrhuje schodek rozpočtu ve výši 280 miliard pro rok 2024 a 260 miliard korun v roce 2025. Vyčerpávající cifry na začátek. Pane Nový, co na ně říkáte?
Tak já, mě samozřejmě více zajímá vlastně onen rozpočtový výhled, o kterém jste hovořil, to znamená ty roky 24-25. A tady já musím říci, že tyto rozpočtové výhledy byly konstruovány na vlastně současný stav, tedy daňové soustavy a podobně. To znamená, takto by to vypadalo, kdybychom vůbec nic neudělali, nebo s největší pravděpodobností, protože pochopitelně vlastně celý vývoj národní ekonomiky vždycky podléhá mnoha neznámým. Například válka na Ukrajině pochopitelně může vše změnit, ale znova opakuji, prostě takto by to bylo, kdybychom nedělali nic. My jsme si vědomi toho, že skutečně ten stav veřejných financí takto nastavený je neudržitelný. My jsme měli trošku tendenci jako Češi se posmívat Řekům v dobách vlastně té velké finanční krize vlastně v nultých letech a v tuto chvíli v podstatě se chováme podobně a kdybychom nepřijali příslušná opatření, tak bychom skutečně tím řeckým scénářem skončili. Proto je důležité v podstatě, že vláda v tuto chvíli se začíná zabírat tedy na návrhy tedy Národní ekonomické rady vlády. Ta první jednání ve sněmovně již byla odstartována a vlastně už příští týden v takových malých pracovních skupinách se budeme zabývat těmi příslušnými změnami jak na straně příjmu, tak na straně výdajů.
Pane europoslanče, otázka na vás. Jdeme řeckou cestou? Dá se to takto říct?
Ono se bohužel v tomto světě nikdy nedá poznat, kdy už člověk jasně vykročil tou cestou a kdy přijdou ty velké konsekvence. Máme opravdu obrovský problém. Ten deficit kolem 300 miliard, když to trochu zaokrouhlíme, to znamená, že každý den stát utratí o miliardu víc, než kolik vybere od lidí daní, což je prostě strašně vysoká suma, ale vlastně tím ty špatné zprávy nekončí. Ta hrozně špatná zpráva je, že ty vysoké deficity, to není jednorázová reakce na ruskou agresi na Ukrajině a na energetickou krizi. Ten deficit v řádu, řekněme mezi 200-250 miliardami, tedy většina toho deficitu, je deficit takzvaně strukturální. Čili to je deficit, který je nastavený v tom rozpočtu a bez toho, aniž bychom něco podstatně změnili, tak je to deficit, který se s námi povede dál. A to je hrozně vysoká suma. A teďka k tomu Řecku. Ten problém je, někdy se tomu říká nelinearita reakce finančních trhů. Ten spočívá prostě v tom, že ty vlády dělají často špatnou politiku a vědí, že dělají špatnou politiku a ono se nic neděje. Finanční trhy jsou schopny poskytovat financování za relativně příznivý rozpočet, úrok a pak se najednou něco stane. A ty země, ti politici to zřejmě považují za něco nespravedlivého, protože oni z toho včerejška na dnešek neudělali žádnou velkou změnu a najednou se celý ten domeček z karet začne bortit. To, že to riziko existuje a nejenom v případě Řecka, Řecko šlo opravdu dlouhou dobu po velmi špatné rozpočtové cestě a stále se nic nedělo a najednou ten problém přišel, ale ta ilustrace toho, jak rychle se to může stát a že nikdo není v tomto imunní, se vlastně stala před pár týdny ve Spojeném království, kdy konzervativní premiérka se rozhodla zvolit tu takzvané konzervativní cestu v nově suverénním Spojeném království a výrazným způsobem chtěla navýšit výdaje státu, výrazně chtěla snížit příjmy, daňové příjmy a vyvolala tak obrovskou finanční krizi, kterou si nikdo v případě rozvinuté ekonomiky s velmi hlubokými finančními trhy nedovedl představit. Takže ano, náš rozpočet je neudržitelný. Zda to může mít důsledky z hlediska fungování státu, z hlediska dostupnosti půjček, zda to může otřást naším finančním systémem, může, ale jestli se to stane za měsíc, a nebo jestli by se to stalo za 2, za 3 roky, pokud bychom na této cestě pokračovali, to opravdu nikdo není schopný říct.
Pane Nový, chcete doplnit?
Já bych snad jenom doplnil pro naše posluchače to, že my v rámci celkového deficitu vlastně rozeznáváme ty deficity 2 a to právě onen strukturální, o kterém tady hovořil Luděk Niedermayer a pak deficit tedy cyklický, který právě souvisí vlastně s vývojem hospodářských cyklů. To znamená, když ekonomika je ve fázi růstu, tak samozřejmě firmy dosahují zisku, je nízká nezaměstnanost, to znamená, nevyplácíme příliš finančních prostředků na sociální dávky a podobně a vlastně rozpočet automaticky jde do přebytku, ale naopak zase, když je potom ekonomika v recesi, tak pochopitelně máte výrazně nižší daňové příjmy a o to větší máte právě ony výdaje právě směrem třeba na podpory v nezaměstnanosti a podobně. Takže ten celkový deficit je součtem vlastně obou a problém právě je na straně toho strukturálního deficitu, to znamená deficitu, který je právě vlastně očištěn o vlivy hospodářských cyklů.
Čili strukturální deficit, něco, co máme u sebe jako příslušenství, čím je způsoben tedy, pokud nemá ty okolní vlivy současné doby na něj nemají vliv?
Tak je to většinou způsobeno právě nezodpovědním vlastně chováním tedy vlád. A tady v případě České republiky klasickým příkladem je právě zrušení superhrubé mzdy, které právě vedlo k tomu strukturálnímu deficitu v rozsahu z nějakých 90 až 100 miliard korun. To znamená, my jsme vlastně tedy výrazným způsobem snížili daňové příjmy, aniž tedy vlastně ve stejné době byly sníženy prostě daňové výdaje. To znamená, i za dobrého počasí prostě tady máme obrovský problém.
Pan Niedermayer chce doplnit, já se hnedka na něco zeptám.
On to začíná být trochu systematický problém dnešního světa. Někteří ekonomové to označují jako deficitní bias, to znamená to, že ty politiky mnoha států směřují k stále větším deficitům a to tak, že když jsou u moci ty takzvané levicovější vlády, tak ty většinou velmi rády zvyšují státní výdaje. Zatímco když se dostanou k moci ty pravicovější vlády, tak ty velmi rády snižují daně a obě ty vlády to dělají bez toho, aniž by tyto operace měly pokryté. To pak vede k tomu, že ty deficity se stále prohlubují, z těch deficitů se stávají dluhy a ty dluhy vytváří problém. Já možná, abych to ilustroval, tak my spějeme rychle k tomu, že náš dluh se dostane na úroveň pravděpodobně 3000 miliard korun, opravdu astronomická částka, ale z toho polovina toho dluhu bude zřejmě vytvořena v posledních 5 letech. Čili to znamená, my jsme dekády, 2,5 dekády jsme hospodařili opatrně, aby se nám nezvyšoval dluh, A během 5 let jsme ten dluh zdvojnásobili, což je hrozivé opravdu. A druhá věc, to je možná ještě důležitější, až se dostaneme na, na těch 3 000 miliard, a tam se to samo nezastaví, protože ten strukturální deficit sám o sobě nezmizí. Ten zmizí pouze tehdy, když trvale snížím některé výdaje a navýším některé příjmy, tak při úrocích, jaké dneska platí Česká republika, by ta dluhová služba byla v oblasti kolem 150 miliard korun. Zase abstraktně vysoká částka, tak abych to možná trošku zviditelnil, takže to snížení superhrubé mzdy, o kterém mluvil Miloš, bylo zhruba poloviční, když vezmeme ty přímé efekty. Či jinými slovy, tenhle deficit, kdybych nyní vrátil tu superhrubou mzdu, tak by to pokrylo pouze polovinu úroku, co budeme platit na státní dluh, anebo druhé téma, populární v Čechách je myšlenka stavby jaderné elektrárny. Optimisté, já mezi ně nepatřím, říkají, že by to mohlo stát kolem 150 miliard, čili za tu dluhovou službu bychom každý rok postavili jednu jadernou elektrárnu. Až bychom už měli všude jaderné elektrárny a nemohli bychom tady bydlet. Či to jsou úplně gigantické částky, kterým se už asi nevyhneme a nyní bojujeme o to, abychom tu akumulaci dluhu začali brzdit a také, abychom se vyhnuli tomu řeckému scénáři, protože ten řecký scénář začíná tím, že se stále zdražuje ten dluh a v okamžiku, kdy máte hold těch 3 000 miliard dluhu, tak když platíte 5%, tak je to 150 miliard a kdybyste, nedej bože, platili 10%, tak je to 300 miliard.
Já se k té takzvané obsluze z toho státního dluhu hnedka dostanu, ale pan Miloš Novík chce ještě doplnit?
Já jsem chtěl doplnit nějaká čísla, to znamená, my vlastně ještě v tom letošním roce na dluhovou službu máme nějakých 50 miliard korun a příští rok už to bude 70. A právě ty fiskální
a rok zpátky výhledy, to bylo kolem 40, pokud se nepletu.
Tak, ano. A ty výhledy jsou přesně tak, jak říkal vlastně Luděk Niedermayer, to znamená zase jenom ještě pro představu, my když navýšíme rozpočet ministerstva obrany ve výši těch 2% vůči HDP, tak jak po nás požaduje Severoatlantická aliance, tak je to nějakých 120 miliard. To znamená vlastně ten dluh bude větší než celý rozpočet ministerstva národní obrany v tom režimu, vlastně jak po nás chce tedy na to, a to je skutečně neudržitelné.
Obsluha státního dluhu, tedy v příštím roce kolem nějakých 70 miliard a v plánu se navyšovat takzvaně. Co to vlastně znamená? Jak kdybych šel na ulici ven a zeptal se lidí, tak mi každý řekne, no tak stát by měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ideálně, protože přece každý má nějakou zkušenost ze své domácnosti. Často se to v těch diskuzích k tomu připodobňuje, že chceme, že každý hospodaří v domácnosti, jako stát by měl hospodařit vlastně jako rodina. Co pro nás znamená a může znamenat takto vysoké strukturální a celkové deficity a potom následně ta obsluha toho státního dluhu? V čem se to projeví?
Tak na začátku ten deficit zvyšuje tlak na získávání stále nových úvěrů a on nevypadá dobře, tak bych to asi zjednodušeně řekl. My totiž čelíme něčemu, čemu jsme už dlouho nečelili, problému dvou deficitů, což ekonomové hodně nemají rádi. To je taková známka krize. Ten jeden je deficit státního rozpočtu a druhý je deficit platební bilance, kdy ze země odchází více cizí měny, než kolik do ní přichází, a to je takový obvyklý indikátor krize podle toho, jak je hluboký ten problém. Čili ten deficit sám o sobě nevypadá dobře a zvyšuje tu pravděpodobnost, že ty trhy na to mohou zareagovat. Co do okolností, před pár dny japonská firma, respektive výzkum japonské finanční firmy Nomura, řekl, že 3 země z Evropy mohou být ohroženy finanční krizí a byla to Česká republika, Rumunsko a Maďarsko. Možná to leckoho zarazilo, protože Česká republika má vysoké rezervy, má vysoký rating, ale třeba Rumunsko má také velmi nízký dluh, ale to, co ty analytiky znervozňuje, je ta dynamika. No a přes ten vysoký deficit se dostanete k tomu vysokému dluhu, když doma prostě každý den utratíte o něco víc a musíte se na to půjčovat, tak najednou zjistíte, že dlužíte opravdu hodně peněz, a to se fakt bavíme o velkých částkách, které ten stát každý rok bude vydávat. Čím bude vyšší úrok, ten úrok by mohl právě zvýšit to riziko, tak tím je to horší, ale představit si to můžeme hrozně jednoduše. Málo kdo rád platí daně, ale zároveň jsme zvyklí konzumovat ty statky, které nám stát poskytuje. Je to třeba školství, přes státní rozpočet zdravotním pojištěním se financuje třeba zdravotní péče. Všichni chceme lepší silnice, lepší železnice. Chceme podporovat vědu a výzkum a tak dále. Čili vlastně ta společnost, zejména západní, je zvyklá na to, že stát toho opravdu hodně financuje a když ty státní finance chybí, tak je z toho problém. A ten deficit si můžete, ten dluh si můžete představit tak, že stát trpělivě sbírá od lidí ty daně a vybírá a mělo by to být tak, že když vybere tu korunu, tak ji pošle do té ekonomiky, ale my to budeme dělat jinak. My budeme ty korunky sbírat a až jich bude 150 miliard v tom roce, tak z nich zaplatíme tu dluhovou službu a pak až tu korunu po těch 150 miliardách, to bude obrazně řečeno ta první koruna, se kterou začneme poskytovat ty veřejné služby. Čili za těch prvních 150 miliard my jsme mohli postavit spoustu nových škol a školek, mohli jsme podpořit kulturu, vědu a výzkum, zvýšit platy učitelů a tak
takže,
dále.
Takže
my
chápu
to neuděláme, my za to zaplatíme úroky.
Chápu-li to tak, že spousta věcí nebude, nebudou finance na jiné?
Nebude
na jiné...
obrovské množství věcí.
Jasně.
Nepředstavitelné, protože se bavíme o jenom ten dnešní dluh, jenom ten deficit tohohle roku při 5% úrokové sazbě znamená 15 miliard. 15 miliard ze státních výdajů, na ně můžeme zapomenout. Mohli jsme o 15 miliard snížit deficit a nebo jsme mohli při stejném deficitu za 15 miliard stavět nové nemocnice, domovy důchodců, školky.
To je
školky,
jedno malé ministerstvo, pokud vím, ministerstvo kultury má rozpočet kolem 15 miliard. Ano, pane Nový.
Já bych to jenom doplnil. Mně se moc líbil ten příměr vlastně s rodinou, tak aby si to posluchači možná s nás představili. Takže představme si nějaký manželský pár, jehož třeba čisté příjmy jsou 50 tisíc měsíčně, ale ty měsíční výdaje budou 70 tisíc korun, protože manželé každý den, dejme tomu, chodí do nějaké luxusní restaurace a dávají si tam tedy bohatou večeři. No a ta rodina vlastně má tři možnosti, jak se k tomu postavit. Jo? To znamená, když moje výdaje jsou větší než příjmy, tak buď za A mám nějakou bohatou tetičku, která mi tedy každý měsíc vlastně půjčí 20 tisíc, to je vlastně ta situace, ve které jsme, nebo za druhé můžete čerpat ze svých úspor, které bohužel my jsme v dobách, kdy tady vládlo dobré počasí, my jsme žádné rozpočtové úspory nebo rozpočtové přebytky vlastně nevytvářeli tedy. No a nebo budete prodávat majetek, který máte, že jo, tak jako stejným způsobem, tak jak to řeší ta rodina, tak to musí vyřešit stát. Problém je v jedné věci, že dneska my už toho majetku, který bychom mohli prodat, příliš nemáme, že jo. Jiná situace byla v 90. letech, kdy v podstatě ty vlády tedy zdědili postátněný majetek a formou privatizace vlastně tedy ten stát měl vlastně tyto příjmy, takže to už v podstatě je tedy pryč. Žádné rozpočtové přebytky jsme nevytvářeli, no a jediné tedy, co nám zbývá, je ona bohatá tetička, ale ta nám vlastně půjčí vždy jaksi s perným úrokem, takže tak toto jednoduše vypadá z pozice rodiny.
Rozumím. Co tedy s tím dělat? NERV má řadu návrhů, sam z politického spektra také přichází řada návrhů. Které jsou vám sympatické?
Tak jako mně osobně se nejvíce líbí asi ty daňové změny, ale tak daleko zase bohužel ten NERV zatím tedy nešel. Já osobně bych si dokázal představit skutečně kompletní nebo komplexní daňovou reformu, která by cílila spíše na daně nepřímé než na daně přímé. Zase jenom pro představu, ty daně nepřímé, to je vlastně daň z příjmu fyzických osob nebo právnických osob. Vlastně zdaňujeme výkon, kdežto daně nepřímé, klasickým příkladem je daň z přidané hodnoty nebo spotřební, kde právě zdaňujete spotřebu. Jo? A když se na to podíváme třeba i filozoficky, tak to je přesně v souladu vlastně s Pánem Bohem být velmi výkonný, tedy z hlediska své pracovitosti, ale na druhé straně být střídmý tedy z hlediska spotřeby. Ty nepřímé daně mají další jako výhodu, že ten jejich výběr až tak dalece nesouvisí vlastně s vývojem třeba hospodářského cyklu. Samozřejmě u těch spotřebních daní nebo DPH, ano, ale klasický příklad, dejme tomu daně z nemovitostí, tam je jedno, v jaké fázi hospodářského cyklu se daná ekonomika nachází a pro ministra financí je to tedy jistý příjem, se kterými může počítat a samozřejmě také ta možnost těch daňových uniků je tam o něco nižší, takže já bych si dokázal představit takto hlubokou komplexní daňovou reformu. Na to v tuto chvíli nebude čas, protože pochopitelně musíme reagovat velmi rychle, ale ty úvahy jdou právě ve směru tedy jak navýšení právě tedy té daně z příjmu tedy fyzických osob, možná možná uvidíme v těch dalších debatách i, dejme tomu, smírnou progresí, tak jak to bylo v minulosti. Uvažujeme také i o navýšení tedy té korporátní daně z příjmu tedy právnických osob. Rozhodně uvažujeme o navýšení daně z nemovitosti a samozřejmě o zjednodušení tedy i těch daňových pásem, tedy v případě tedy daně z přidané hodnoty. No a odbourání také významné řady daňových výjimek, protože tam jsme se dnes dostali do situace, kdy ani daňoví poradci, kteří jsou profesionálové, tak se v tomto systému už dnes nevyznají. Takže to jsou třeba návrhy, které se líbí mně. No a pak pochopitelně velká oblast je tam na straně výdajů.
Čili zamyslet se nad těmi přímými daněmi, ale výrazně se zaměřit na ty nepřímé nějakou reformou smysluplnou. Pane Niedermayere, co byste dělal vy?
Já mám výhodu a nevýhodu, že u těch jednání nejsem, ale mně se líbí, co tady Miloš říkal, z mnoha důvodů. Samozřejmě musíme mluvit taky o výdajích. A to samozřejmě teďka tady nepadlo, ale to je v centru vlastně zájmu Miloše a podobných lidí. A myslím si, že u těch výdajů je to jednoduché. Musíme začít šetřit prakticky na všem. Já jsem před časem se pozastavoval nad tím, proč policie si kupuje mnoho desítek nových aut BMW, aby honilo řidiče na dálnici, proč si kupuje nejdražší, co nabízí naše automobilka Škoda, proč si z zabaveného majetku státu pořídil Ferrari, který si namalovalo policejními barvami. Stejně tak mám pocit, že naše země absolutně nemá na to, aby si kupovala nejdražší, nejmodernější vojenskou techniku. My se musíme dostat ke zlepšení naší obrany schopnosti v rámci finančních limitů, které jsme schopni do toho investovat. A my holt nejsme Švýcarsko v této fázi. Čili na straně výdajů téměř všechno. Samozřejmě třeba věci jako sociální dávky se musí indexovat na inflaci, protože jinak by to znamenaly poklesy. Ale musíme se opravdu zamyslet nad tím, jak za co nejméně peněz získat co nejvíce muziky a konečně pochopit, že naše země není tak bohatá, aby například, když něco uvidím, že v Bavorsku si řekl, to musí být v Čechách. Čili jsou tady ty výdaje a na straně těch příjmů, a to se mi na tomhle líbilo, já jsem si hlavně ta rozpočtová diskuze, a takhle jsem zvyklý, když jsem pracoval v bance, i když jsem pak pracoval v soukromém sektoru, musíme začít od nějakého cíle. My musíme mít cíl. A tím cílem musí být, že tahle vláda zásadně sníží strukturální deficit. Já si dovedu představit, že po konci tohle vládnutí by třeba ten strukturální deficit mohl být, já nevím, třeba 1% HDP, což je to, na čem se Topka před časem dohodla. Ještě předtím, než jsme viděli, že ta situace s tou válkou je tak tragická, nebo by to třeba mohlo být řádově 100 miliard, a určitě to nemůže být 250 miliard jako dnes, a nemůže to být ani třeba 180 miliard. Čili my musíme začít od toho cíle a ten cíl musíme naplňovat. Jak už jsem říkal, na straně výdajů musíme hledat všude, kde je možné ušetřit, aniž by to degradovalo to, co tu kvalitu toho, co stát poskytuje a co občané očekávají. A na té straně příjmu, a znovu říkám, to se mi líbí, vlastně nic nesmí být tabu. A máte vlastně, když chcete navyšovat daňové příjmy, máte dvě varianty. Jedna varianta je, že se díváte skoro na všechny, takzvaně široká daňová báze, a relativně málo zvyšujete tu daňovou sazbu. Třeba, já nevím, u zdanění korporací zvýšíte o 1 nebo třeba o 2%. Druhý přístup je, že si vyberete několik v uvozovkách nešťastných položek a řeknete tak a z téhle položky získám 10 miliard nebo 20 miliard nebo 30 miliard. A to pak znamená, že úplně drasticky musíte zvýšit tu daňovou sazbu, protože málo která položka je tak velká, s výjimkou daně z příjmu fyzických osob, že malá změna přinese velké zvýšení příjmu státu, a to je přesně to, co potřebujeme. Čili mám pocit, že musíme začít první cíl, využít maximálně potenciál chytrých, správných úspor na straně výdajů a zbytek musí přinést ta strana příjmu. A tam já bych volil první princip široká daňová báze, to znamená dívat se na všechno a málo zvýšit tu daň. A druhý princip, snažit se chránit ty položky, které jsou nejvíc negativní pro ekonomický růst, což, jak mi ho říkal, je třeba daň z příjmu fyzických osob, a to zejména daň z příjmu fyzických osob pro lidi s nízkými příjmy. Čili takhle se od toho cíle musíme dostat k jeho naplnění. Když budeme postupovat opačně a budeme se očima občana nebo politika dívat na ty jednotlivé položky, tak vlastně zjistíme, že žádná z těch položek se nám nelíbí. Když zjistíme, že žádná z těch položek na straně příjmů ani výdajů se nám nelíbí, tak to znamená, že ten deficit zachováme. A pak se dostaneme jednoho dne a podle mě to nebude moc dlouho trvat do situace, kdy budeme v takovém krizovém módu, že ty opatření budou nesrovnatelně razantnější než ta, která teďka můžeme promyslet, můžeme je rozložit do té ekonomiky, můžeme je lidem vysvětlit a můžeme je zavést.
Já když jsem si dneska pročítal právě návrhy NERVu, tak jsem si až říkal, tyjo, tohle je vlastně těžká váha a vy mi tady říkáte něco podobného. Oba dva říkáte, že jsme v krizi a že vlastně musíme to rozjet na všech frontách a pořádně se do toho opřít svým způsobem, když to hodně řeknu lidově.
A ještě bych dodal, NERV vybral některé položky. Samozřejmě stát má desítky, možná stovky úředníků, kteří by se měli vyznat v tom, jak funguje stát. Či NERV jako nadhodil některé položky, které buď to jsou významné z hlediska objemu, anebo jsou významné z hlediska toho, že vlastně zní to paradoxně, zlepší fungování ekonomiky, ale tabu nesmí být prakticky nic.
No a teď mi řekněte, když tohle to uslyší běžný volič, jak na to má reagovat? Jak to vysvětlit lidem? Pane Nový.
Tak samozřejmě všechny tyto změny prostě mají své politické náklady. Tak to prostě je, nežijeme ve vzduchoprázdnu. Ale přesto já třeba z hlediska úspory výdajů státu vidím některé kroky, které vlastně pro běžného občana jsou naprosto bezbolestné. Jo? A uvedu právě třeba příklad státní správy. My máme 14 krajů, že jo? A protože já vlastně učím tedy na fakultě ekonomické, která působí současně v Plzni a také v Chebu, tak znám dobře situaci v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj, to jsou 50-tisícové Karlovy Vary, 30-tisícových a 20-tisícový Sokolov. A je to vlastně jeden z krajů České republiky, který má svého hejtmana, vicehejtmany, radní, své zastupitelstvo a tak dále a tak dále. Nebo když se podívám na vlastně mé rodné město na Plzeň, to znamená Plzeň, která má nějakých 175 tisíc obyvatel a ona má 11 zastupitelstev. Jo? To znamená zase 11 starostů, místostarostů, radních a tak dále a tak dále. A tam se domnívám, že kdybychom přistoupili k razantní reformě vlastně veřejné správy, tak to budou přesně opatření, která pomohou vlastně snížit výdaje státu, aniž by se to dotklo běžného občana. To znamená, aby mi ještě bylo dobře rozuměno, nehovořím o třeba redukci státní správy, ale především té samosprávy. To znamená právě třeba toho politického obsahu.
Rozumím, je to taky jeden z návrhů NERVu. Máme přes 6 tisíc obcí a do toho, což je asi top 3 v Evropě, prostě jsme v tomhle tom premianti, ale nevím, jak třeba je to politicky průchozí. Myslíte si, že je to politicky průchozí v tomto ohledu?
Tak vím, že v minulosti proběhlo i referendum právě v Pardubicích, kde také mají velké množství tedy zastupitelstev a tam to tehdy občané vlastně odmítli paradoxně, protože tam se skutečně to město tedy chtělo cestou referenda dobrat k významné redukci a vlastně právě ti občané úplně nepochopili, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou a v referendu hlasovali proti, takže ani tady to není úplně tak jednoduché. Musí samozřejmě vždycky nějaká přesvědčovací kampaň vlastně jaksi nejdřív předbíhat, než k čemkoliv přistoupíte.
Musíme pochopit, nebo musíme vysvětlit lidem, co je ta alternativa. Protože jasně, všechny ty věci jsou nepopulární. Ale my už v té situaci jsme. Byla to špatná rozhodnutí minulé vlády. Pro tuto vládu je komplikované, že ten letošní rok je vlastně ve znamení reakce na tu energetickou a bezpečnostní krizi. A samozřejmě, že ideální by bylo některé opatření už odstartovat od příštího roku. Jakkoliv se asi dá očekávat, že příští rok ta ekonomika úplně neporoste, protože díky vysokým cenám energie se pravděpodobně dostaneme do nějaké stagnace nebo do mírného poklesu a pak je tam rok 2024, čili ta doba jako není dlouhá, ale myslím si, že to musí začít od toho, že politici, nejenom odpovědní politici, ale co nejvíc politiků bude lidem vysvětlovat, že ty státní výdaje nejsou zadarmo, že snížení daní se dá udělat jenom tehdy, když to neohrozí fungování státního rozpočtu. A občané přestanou věřit různým pohádkám, že ono to nějak vyjde, ono se to nějak zařídí, snížení daní urychlí ekonomický růst, zvýšení výdajů urychlí ekonomický růst, i když data jasně ukazují, že je to extrémně spekulativní. Či nesmíme se bát o tom to mluvit, musíme to vysvětlovat a nic to nemění na tom, že je úkolem odpovědných politiků, aby našli tu ekonomicky stravitelnější cestu ke snižování deficitu. Ale já mám pocit, že hrozně podceňujeme lidi, asi vždycky vzpomenou na skvělý Formanův film Hoří má panenko, ve kterém, když na tom hasičském bálu se zhasne a zmizí ta tombola, tak tam, myslím, ten vrchní hasič řekne, nebojte se, lidi nejsou blbí, ví, že když si to ukradli, tak to nemůžou vyhrát ty ceny. Tady ty peníze lidi neukradli, ale ty peníze byly nezodpovědnými politickými rozhodnutí rozděleny, byly rozděleny peníze, které nejsou.
Čili je to...
A my se musíme dostat zpátky. Já myslím, že většina lidí to chápe. Málo kdo půjde na ulici demonstrovat, zvyšte mi daně, snižte některé státní výdaje, ale já mám pocit, že mnohem víc lidí tady tomuhle rozumí. Možná někteří se upínají na sliby různých opravdu nezodpovědných politiků, kteří říkají, dá se to vyřešit jinak. Nedá se to vyřešit jinak. Bude to bolet, a dá se to udělat chytře, dá se to udělat rychle, dá se to rozložit čase, pokud nám ty finanční trhy dají na to ten čas, ale pro mě je důkazem nezodpovědnosti, pokud někdo chce řešení tohoto problému odkládat.
Rozumím, pane Nový.
Mně se líbí to, co říká Luděk Niedermayer, a možná bych ještě ukázal jednu věc, na které je právě vidět, co se stane, když nebudeme dělat vůbec nic, a to je vlastně už desítky let diskutovaná důchodová reforma. Já jsem v tuto chvíli vlastně součástí právě onoho pracovního týmu, který se zabývá právě onou změnou. A k té důchodové reformě bych řekl asi toto. My máme průběžný důchodový systém, který v té obecné formě v Evropě zavedl říšský kancléř Otto von Bismarck, ale on tehdy v podstatě stanovil dobu odchodu do důchodu na hranici téměř 70 let v době, kdy průměrná délka lidského života byla 55 let. Takže samozřejmě ten průběžný důchodový systém byl jasně ufinancovatelný. Mezitím se tedy stalo to, že my jsme samozřejmě ten věk odchodu do důchodu snižovali. Ještě před několika lety se odcházelo do důchodu vlastně v 60 letech, přičemž průměrná délka lidského života u žen byla přes 75 let, u mužů o něco méně, a zcela logicky ten systém je neufinancovatelný v tom případě. Jo. Představte si to tak, jako kdyby vlastně třeba 4 pracující se skládali na jednoho důchodce, tak máte nějaký starobní důchod o nějaké výši, a pak právě vlivem demografického vývoje, jednak tím, že se tedy rodí stále méně a méně dětí, a vlivem pokroku v medicíně se lidé dožívají stále vyššího věku, tak ten poměr ze 4:1 se změní na 2:1. No a výsledek je zcela evidentní. Prostě buď budete mít poloviční důchod, zcela logicky, když už na ten váš starobní důchod přispívají místo 4:2, nebo ti dva by museli přispívat dvakrát tolik, v podstatě, aby ti důchodci si zachovali tedy stejnou výši starobního důchodu. No a nebo pak je tam ta třetí proměna, a to je právě doba odchodu vlastně do starobního důchodu, která, jak říkám, v minulosti byla 60, dneska je to 65, a ukazuje se, že právě když zvýšíte vlastně tuto třetí proměnou, no tak vlastně opticky snižujete počet důchodců, zvyšujete počet těch ekonomicky aktivních, a ten systém začíná mít nějakou ekonomickou vlastně logiku. A o tom je vlastně důchodová reforma v tuto chvíli. No. Pak je ještě ta druhá, nebo ten druhý vlastně důchodový systém fondový, kdy každý si spoří sám na svoji vlastně penzi. Ten pochopitelně ovšem nemůže být založen na celé populaci, protože ne každý je schopen si na tu svoji vlastní penzi našetřit. A i ti, kteří jsou toho schopni, tak nejsou v dobách svého mládí natolik zodpovědní, že by už od těch 20 let šetřili s výhledem na to, co budou dělat těch třeba 65 a podobně. No a to je potom v podstatě velký problém. Prostě ta důchodová reforma zase bude bolet, je nepopulární, nic jiného nám nezbývá.
Já se ještě zeptám, než nechám reagovat Luďka Niedermayera. Vím, že jste součástí toho poradního sboru na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pan ministr Jurečka vypouští, já bych řekl, různé vlaštovky, ale asi reálné rysy té reformy, která by měla přijít. Dočkáme se jí v tomto volebním období? Dá se to takto říct?
Takto. Za náš pracovní tým my bychom měli v podstatě ty finální výsledky předložit v první polovině příštího roku. No a pak bude samozřejmě následovat onem politický osud, a tam si netroufám cokoliv předpovídat.
Je mi to jasné, pane Niedermayere?
Ty důchody jsou ukázkový příklad toho, jak série nezodpovědných politických rozhodnutí vede téměř, nechci říct, v našem případě nyní ke katastrofálnímu výsledku, a k výsledku, který vyžaduje korekci, aby se postupně do té katastrofy nedostal. A to mě vede k určité představě, že my potřebujeme novou, řekněme, společensko-politickou smlouvu, v rámci níž se politici dohodnou, že některé otázky se nedají řešit politickým způsobem. Co tím myslím? V případě deficitu se tomu říká fiskální pravidla. Ty fiskální pravidla jsou nějaké mantinely, které určují, co vláda může za normálních okolností, bývají tam nějaké výjimky, dělat s deficitem. To vůbec neznamená, že vláda nemůže politicky vládnout. Samozřejmě, například pravicová vláda může snížit státní výdaje a snížit daně, levicová vláda se může rozhodnout daně, zvýšit daně a zvýšit výdaje, ale je zavřená tím možnost, že zvýším výdaje, aniž bych na to měl, a snížím daně, aniž bych udržel rozpočet v nějaké kondici. Robustní fiskální pravidla jsou něco, co my nutně potřebujeme. My jsme byli laxní v tom, abychom je vytvořili a během pandemie se z těch pravidel stal trhací kalendář. A stejně tak v penzích. Politická sféra by měla akceptovat, že krátkodobá rozhodnutí typu před volbami navýším důchody, protože důchodci budou mít radost a budou volit stranu, ze které je ministr důchodů, tak ta rozhodnutí prostě musí být zakázána. Musíme mít vzorce, které budou určovat, aby ty penze byly nejvyšší takové, jaké si můžeme dovolit. Aby ta penze pro toho dnešního penzistu byla nejvyšší, ovšem s ohledem na to, aby ten penzista, který bude pobírat penzi za 10 nebo za 20 let, měl také nárok, se dostal k tady této penzi. Či musíme prostě některá politická rozhodnutí poslat do autu. Ono se to moc nedaří, ale jsou země, které mají ta tvrdá fiskální pravidla, třeba Německo. A výsledkem toho je rozumné hospodaření vlád napříč spektrem. Naopak se ukazuje, že když to téma deficitu se stane pouze politickou otázkou, tak vlastně vytvoří tu politickou schodu, že teda tak ten deficit ještě trochu prohloubíme, anebo tak ho třeba nesnížíme, je vlastně v té reálné politice možné. Já vím, že to zní nefér, ale ani ta válka není proto, abychom neřešili problém strukturálního deficitu. Ta válka vyžaduje jednorázové výdaje, které se promítnou do dluhu, ale nezvyšují strukturální deficit. Z určitého politického pohledu nikdy není dobrá doba na to ten deficit snižovat, ale to právě vede k tomu, že na konci ta situace vymkne kontrole a ta škoda, kterou zaplatí občané, je pak enormní.
Rozumím. Ještě pan Miloš.
Já bych jenom zase doplnil Luďka, že právě v tom minulém volebním období vlastně vláda Andreje Babiše skrze ministerní financí, tedy Alenu Schillerovou, vlastně dvakrát rozvolnila vlastně tedy zákon o rozpočtové odpovědnosti, a to je to, o čem vlastně hovořil tedy Luděk. No a jsme vlastně u eura.
No a k euru se hnedka dostanu, ale v Německu vládla dlouhá léta široká koalice a my tady máme vlastně velmi vyhrocenou politickou kulturu, kdy na jedné straně je hnutí ANO a na druhé straně přezdívaný demoblok, nebo jak to mám nazvat, jako je u nás reálné vůbec uvažovat na něčem, jako že se shodneme o tom, jak mají vypadat fiskální pravidla. Nemusíme se bavit jenom o fiskálních, můžeme se bavit třeba o zahraniční politice a takových dlouhodobých kurzech, které by se asi neměly úplně změnou vlády hnedka změnit o 180 stupňů.
Tak myslím si, že je dobrý se snažit vytvářet širokou politickou dohodu. Protože vlastně i ta opozice, která se těší na to vládnutí, by si měla uvědomit, že kdyby převzala tu vládu v nějaké katastrofální situaci, tato vláda bohužel po té vládě Andreje Babiše převzala zemi opravdu v neúplně dobré, řekl bych, docela špatné situaci, takže to vlastně není prospěšné. Čili myslím si, že je dobré tohle se snažit vyjednávat jako poměrně široce. Druhá poznámka, pomůže nám Evropská unie, kde nyní startuje diskuze o vytvoření účinnějších fiskálních pravidel. Myslím si, že v té diskuzi bychom měli být aktivní a mělo by být naším zájmem, aby ta pravidla byla rychle zavedena. A nejenom proto, aby nám to usnadnilo tu diskuzi o těch českých pravidlech, která by mohla pak jít jako dále, nebo mohla by ta evropská upřesnit, ale také proto, že my vlastně potřebujeme prosperující a stabilní ekonomiku Evropské unie. My už to tady nezmínil, ale my se o tom hodně často bavíme. Jediná relativně bezbolestná cesta, jak snižovat ten deficit, je rychlejší ekonomický růst. Ten rychlejší ekonomický růst u nás vyžaduje mraky reforem, bylo by to na velmi dlouhou diskuzi, či asi do toho teďka nezabředněme, ale samozřejmě to vyžaduje, že evropská ekonomika bude v dobré formě, čili proto potřebujeme opravdu ta fiskální pravidla, takže já si myslím, že to není úplně vyloučeno. Myslím si, že hledání širší schody různých politických stran, je schopnost hledání té schody je nutná výbava kohokoliv, kdo chce být politikem. Bez schopnosti hledat kompromis, bez schopnosti pochopit, že ten výsledek nebude přesně to, co já navrhuji, nebude to přesně to, co navrhuje kolegyně vedle mě, ale budeme hledat kompromis, to je podle mě základní výbava každého politika. Je to vždycky složité, hledání těch dobrých kompromisů, ale v tom je hodně užitečná ta zkušenost z té evropské politiky, kde tím, že vlastně neexistují žádné jasně definované většiny, vy neustále vyjednáváte ty kompromisy. Čili z vlastní zkušenosti musím říct, že něco takového prostě možné je. Ale samozřejmě spoustě lidí víc konvenuje, a taky to často prezentuje voličům, že ten zásadní přístup, já bouchnu do toho stolu a takhle to bude, na první pohled vypadá smysluplněji, ale, nebo vypadá atraktivněji, ale smysluplné naopak je hledání toho kompromisu a myslím si, že ve věci toho fiskálního deficitu nic nemluví pro to, abys ten problém nezačal řešit.
Dostaneme se hnedka k euru, ale ještě pan Nový.
Já bych ještě jenom doplnil, my jsme se právě tady bavili o tom, jak se chovaly ty minulé vlády a já tady musím říct jednu důležitou věc. Ve Spojených státech vlastně za jedno z nejúspěšnějších amerických prezidentů po druhé světové válce je považován Ronald Reagan, který vlastně totiž dokázal změnit myšlení Američanů, kteří v podstatě v těch 70. a počátkem 80. let vlastně pořád byli pod tíhou té prohrané americké nebo americko-vietnamské války, nebo tedy války ve Vietnamu. Jo? Sportovní terminologií bychom řekli, že na těch Američanech prostě ležela určitá, jak se říká v uvozovkách, deka. Jo? A právě Ronald Reagan dokázal vlastně změnit myšlení Američanů v tom, že vlastně celou tou společností se přelila vlna toho spotřebitelského a potom následně investorského optimismu a to je v ekonomii velmi jako důležité. A tak jako ale dokázal vlastně Ronald Reagan tedy pozitivně změnit myšlení Američanů, tak právě já za to největší neštěstí vlastně tedy toho hospodaření těch dvou posledních tedy vlád považuji to, že právě tyto vlády dokázaly, ale tentokrát v tom negativním slova smyslu, změnit myšlení Čechů a to zejména tedy ta vláda tedy poslední, to znamená vlastně ty roky covidové, že jo, a to, jak se ten stát právě choval v době covidu, vlastně změnilo uvažování do té doby rozpočtově odpovědných Čechů, tedy nebo nás tedy a my v tuto chvíli se právě potýkáme s tím, že to, co pro nás vlastně bylo v těch, dejme tomu ještě před 5 lety, naprosto nemyslitelné, tak to je dneska vlastně samozřejmostí a potýkáme se s tím, že ta společnost dneska skutečně se stává společností nárokovou, kdy firmy dneska žijí v představě, že když vytvoříme zisky, tak ty zisky patří nám, ale jakmile jsme ve ztrátě, tak to musí zaplatit stát, že jo? Kdy lidé přestali zodpovědně třeba uvažovat v oblasti hypoték a podobně. Já si vzpomínám sám, když jsem si bral hypotéku, jak jsem jako několikrát prostě skutečně vážil, za tu hypotéku si mohu dovolit, zda ji budu schopen ufinancovat, když mě, dejme tomu, třeba vyhodí z práce nebo si zlomím špatně nohu a podobně. A dneska ta situace je prostě jiná. Vidíte, že přichází lidé, mají nataženou ruku a říkají, státe, uhrať. A to je podle mě to největší zlo, které v podstatě ta minulá vláda tedy sebou přinesla a právě naším úkolem je zase vlastně vrátit se i myšlenkově do normálu, že dluhy se dělat nemají a to je vlastně úkolem tedy i tak, jako chápu třeba já v tom slova smyslu, že prostě musíme zase změnit myšlení minulosti rozpočtově zodpovědných Čechů.
Myšlení nebo respektive způsob myšlení. Na způsob myšlení Čechů narážíme, i když se bavíme o euru. Vlastně velká část společnosti stále euro odmítá, někteří velmi razantně. Velká část politického spektra euro odmítá. Kdybyste měli velmi krátce, a opravdu myslím si, že nemusíme to dlouze rozvádět, výhody eura, proč přijmout euro, pane Nový?
No tak my rozlišujeme jednak samozřejmě ty výhody politické a výhody ekonomické. Když bych se jenom rychle zmínil o těch výhodách ekonomických, tak tam samozřejmě narážíme, že jo, na eliminaci vlastně kurzových zisků, kurzových ztrát, že jo, pak jsou tam ty vlastně nižší transakční náklady, transparentnost cen a mest, tolik třeba z pohledu tedy mikroekonomického a z pohledu makroekonomického vlastně eliminace kompetitivních devalvací. Zase abych to vysvětlil laické veřejnosti, Česká národní banka vlastně letech 2013 až 2017 vlastně intervenovala tedy na oslabení koruny, tím významným způsobem v podstatě tedy pomáhala našim tedy exportérům a prováděla vlastně politiku, která se někdy v té ekonomické teorii označuje jako politika ožebrač svého souseda tedy. Jo. Je to vlastně jistá forma měnové války a já bych řekl, že právě třeba ty měnové války v minulosti v meziválečném období mezi první a druhou světovou válkou právě vedly k rozkolísání světové ekonomiky, protože velmi často ty měnové války pak přejdou do obchodních válek a obchodní války se pak posledně změní tedy ve války tedy skutečné. Takže já za velkou jako makroekonomickou výhodu eura vlastně považuji to, že ty vlády skutečně skrze tedy své centrální banky nemohou vlastně tímto způsobem dopovat tedy tu národní ekonomiku a tato vlastně praktika, nekalá praktika je vlastně znemožněna díky existenci společné měny. Tak to jsou ty výhody makroekonomické a zase jenom asi bychom se třeba mohli bavit o tom, jak by vypadala Evropa vlastně v té předposlední krizi, v té finanční v letech 2008, 9, 10, kdyby vlastně jsme neměli euro, kdyby ty jednotlivé státy měly své národní měny a chovaly by se stejným způsobem jako Česká národní banka v letech 2013-17.
Já bych to vzal z jiného úhlu trochu jednoduše. Co bych čekal pro českou ekonomiku? Čekal bych o trochu vyšší ekonomický růst. A to ne kvůli tomu, že euro vyrábí ekonomický růst, ale protože ta naše ekonomika je tak silně propojena s ekonomikami eurozóny, že prostě ta plovoucí koruna s transakčními náklady, o kterými tady byla řeč, snižuje růst ekonomiky. Čili čekal bych o trochu větší ekonomický růst. Čekal bych větší stabilitu, protože koruna je často zdrojem nestability. Čekal bych nižší krátkodobá rizika. Tady musíme dávat trochu pozor, že v případě, když se země eurozóny dostane na tu šikmu plochu, tak pokud nefungují nějaké korektivy, tak může dojít dál, což je jako tak trochu nevýhoda, ale myslím si, že tohle už se poměrně brzy změní, čili čekal bych, že to bude plus ekonomické, ne úplně zásadní, to není otázka života a smrti, je to jenom podle mého názoru výrazně lepší řešení a já obvykle preferuji lepší řešení před horšími řešení. A má to také ekonomické důsledky, politické důsledky, protože přece jenom to znamená pevnější ukotvení té země ve společné Evropě. A je vidět, že ty země eurozóny někdy pod tlakem okolností jsou schopny rychleji a efektivněji se rozhodovat, protože vidí lépe, co všechno mohou ztratit.
Na to jsem se chtěl ještě zeptat. Z pozice europoslance možná máte určitě máte větší nadhled do té evropské politiky. Řekněte mi, je velká nevýhoda to, že Česká republika nemá euro i na těch politických jednáních, nejenom těch ekonomických?
Já bych to rozlišoval asi v radě, to znamená mezi ministry členských zemí a v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu já nevidím žádnou diskriminaci těch, co nejsou členové eurozóny. Já kdybych chtěl, tak se můžu ucházet o to, abych zpravodajoval fajly, které se týkají více eurozóny než těch ostatních zemích. A mám přístup na veškerá jednání, můžu být v pracovních skupinách, které se týkají otázek, které se zejména dotýkají eurozóny. Jsem určitě poslanec, který je jeden z nejaktivnějších při výslechu prezidentky Evropské centrální banky. Trochu jinak je to na úrovni těch ministrů, protože přece jenom tam existuje Eurogroup, to znamená skupinka ministrů financí zemích platících eurem. A dost často se stává, že na závažné ekonomické otázky nejprve sformuluje pozici euroskupina a poté se otevře diskuze, která ale už postrádá poněkud substance s těmi ostatními. Ale není to úplně beznadějné. Já spíš v tom vidím přece jenom silnější ukotvení a také vlastně pochopení toho, že jsme všichni na jedné lodi. Vlastně až teďka nově s tou energetickou krizí anebo se zajišťováním vakcín proti covidu, my jsme tak trochu pochopili, že jsme na jedné lodi a že je hodně dobré, aby ta loď byla co nejlepší, takže i my musíme pomoct tím, aby na té palubě nebyl velký nepořádek. A to euro tady toto, myslím si, ještě dále potvrzuje.
Rozumím. Pane Nový, z hlediska, a možná se tím vrátíme velmi rychle k tomu rozpočtu, ale nějakým způsobem, kdybyste měl krátce shrnout, co nás dělí ekonomicky a částečně i politicky od toho přijetí eura, krom toho tedy, že většina obyvatel euru nevěří a nechce ho?
No tak dělí nás právě maastrichtská konvergenční kritéria, která každá země musí splnit, jestliže chce tedy do eurozóny vstoupit. Těch kritérií je celkem 5. Já tedy musím říct, že my jsme v podstatě nikdy tedy ta kritéria nesplňovali, nebo ne všechna vlastně v tom souhrnu. Nicméně v letech, kdy právě třeba do eurozóny vstupovalo Slovensko, jsme byli velmi blízko a byla to jenom otázka vlastně naší politické vůle. To jsme promeškali nějakým způsobem. V tuto chvíli nesplňujeme inflační kritérium, které hovoří o tom, že inflace v dané zemi může být o 1,5% bodu vyšší, než je průměr vlastně inflace ve třech nejúspěšnějších ekonomikách. Pak nesplňujeme úrokové kritérium, které hovoří, že ty dlouhodobé úrokové sazby mohou být o 2% body vyšší, než zase země, nebo ty tři země, které jsou nejúspěšnější v inflaci. Nesplňujeme právě ono rozpočtové kritérium, o kterém jsme dnes hovořili, to znamená, že deficit státního rozpočtu smí být ve výši 3%, tedy hrubého domácího produktu, zase jenom pro právě onu představu, tak jestliže budeme pro zjednodušení uvažovat, že ten hrubý domácí produkt je nějakých 6 tisíc miliard, tak 1% je 60 miliard a 3% je tedy 180 miliard. No a sám dneska vlastně jste řekl, že ten deficit je 295 plánovaný. Jediné kritérium, které v tuto chvíli splňujeme, je celkový podíl dluhu na hrubém domácím produktu. My jsme zhruba na nějakých 42%, kritérium je 60%, tak to splňujeme.
Like by se mohl ptát, když tedy splňujeme jenom jedno to kritérium, má vůbec cenu se o euru bavit v této situaci?
Já myslím, že je důležité si uvědomit, že v minulosti jsme tuším plnili buď to všechny kritéria, kromě jednoho, tou hlavní překážkou k přijetí eura je ta politická překážka, protože ta politická překážka první je vstup do toho režimu ERM 2.
A ten dělá co, kdybyste to měl?
V tom režimu ERM 2, ten režim ERM 2 vlastně by pro naši zemi představoval velmi malé omezení. Ten říká, že kurz by se měl pohybovat, říká se tomu hard v tunelu, v takovém pásmu plus minus 15%. Od určené centrální parity, což když tak rychle počítám, tak to se bavíme opravdu o pásmu širokém, já nevím, 6-7 korun, což je obrovské pásmo pro fluktuaci koruny. A v případě, když z nějakého důvodu tam ten kurz nevejde, tak to není konec světa, tak se musí změnit ta centrální parita. Čili to vlastně pro nás představuje naprosto minimální omezení z hlediska měnové politiky. Myslím si, že žádný biznismen nechce, aby koruna oscilovala plus minus 2 koruny. To by pro firmy bylo naprosto zničující. Vedlo by to k kombinacím rychlé inflace, rychlé deflace, a bylo by to prostě pro ekonomiku zcela zničující. No ale ten trik je v tom, že abyste přijali euro, tak musíte být 2 roky v tomto pásmu. A to znamená jinými slovy, když nejste v tomto pásmu, tak jste stále vzdálený, řekněme, 2,5 roku, 3 roky od přijetí eura. A já si myslím, že s ohledem na to, že máme středopravou vládu, která jasně vyznává odpovědné vládnutí, já si nedovedu představit, že bychom během, řekněme, 3-4 let neplnili většinu, ne-li všechna maastrichtská kritéria. Si nedovedu představit. To by byl debakl vlády a byl by to debakl odpovědné pravicové politiky. Vůbec toto nepřipouštím. A proto si myslím, že je zásadní, aby tato vláda rozhodla o vstupu do ERM 2, což neznamená přijetí eura. To pouze bude znamenat, že každá další vláda během svého 4letého mandátu se může rozhodnout přijmout euro, za předpokladu, že splní kritérie a že proto bude mít politickou vůli. Tolik na to tlačím proto, protože když si vlastně uvědomíte politickou logiku toho procesu, a to je věc, kterou jsem si neuvědomoval, když jsme o tomto diskutovali v České národní bance léta letoucí, tak vlastně volební období u nás trvá 4 roky. Čili to znamená, že je prakticky nemožné během těchto 4 let stihnout hladce přijmout euro a zároveň skonzumovat to zavedení toho hotovostního eura. Či vládě, kdyby jí to krásně vyšlo, kdyby všechno šlapalo jako hodinky, tak by odstartovala ten proces a to euro by přijala někdy těsně před volbami. Z toho přijetí eura by se stal strašné politické téma. Mohlo by se stát, že ty následující parlamentní volby budou zcela absurdně referendum o euru. O něco takového se pokusil, tuším, jeden politik na Slovensku, Robert Fico, který se vyznačuje obzvláštním smyslem pro zodpovědnost ve všech oblastech. Takže opravdu během toho jednoho volebního období je to velmi, velmi ošidné téma a proto bych byl hrozně rád, aby tato vláda nalezla na tomto konsenzus, pokud se domnívám, nebo kompromis, aby spíš tady našla, protože vím, že je minimálně jedna strana, která euro zrovna moc nefandí, ale za to je spoustu jiných vládních stran, které tomu fandí. Vstupme do kurzu RM2, do režimu RM2, plňme maastrichtská kritéria, směřujeme k jejich splnění, což je konec konců součástí platného vládního prohlášení. A další vlády tím budou mít prostě možnost. Pokud budou cítit politickou odvahu, pokud budeme plnit ty kritéria, mohou euro přijmout, ale v žádném případě nemusí. V okamžiku, i kdybychom plnili maastrichtská kritéria, v okamžiku, pokud nepožádáme o přijetí eura, tak ho prostě přijímat nebudeme. Čili podle mě je třeba, abychom v těchto letech udělali tu práci, která před námi je. A pak se uvidí. Ale jinak já bych s váma nesouhlasil, že většina populace nechce euro, ne-li vášnivě nechce euro. Průzkum, který je už hodně starý, je starý mnoho měsíců, tuším 44% pro a částečně pro. A od té doby mám pocit, koruna úplně na popularitě nezískala. Uvědomme si, vysoké úrokové sazby, které jsou nezbytné pro zvládnutí inflace, co to dělá s lidmi, kteří chtějí čerpat hypotéku například. Intervence České národní banky. Ekonomicky velmi sporný moment, o kterých my bychom tady mohli zřejmě hodiny mluvit, které nějak tak trochu posílají tu naši ekonomiku do těch emerging markets. Protože když jsem se bavil v Mezinárodním měnovým fondu o reakci na ty dnešní ekonomické turbulence, tak tehdy šéf Evropského departmentu nám říkal, no a některé ty země v tom emerging markets používají intervence. No tak jsem si tehdy říkal, že raději nebudu říkat, že Česká republika používá intervence na udržení směrného kurzu. Takže myslím si, že kdybychom možná teďka dělali ten průzkum, tak jsem si jistý, že nebude silná většina proti euru. A bylo by zajímavé vidět, jak bychom se přiblížili tomu rozložení 50-50. A já vím, že někteří politici říkají, že euro je možné přijmout, pokud si to bude psát 60, 70, 80% lidí. Rozumím tomu argumentu. Ale nevím, jestli když těch lidí by bylo 55%, zdali je správné říct, že těch 45%, co to nechce, to diktuje. Takže nemáme parlamentní demokracii nastavenou. Konec konců v parlamentu také v okamžiku, kdy obvykle rozhoduje většina, tak rozhoduje většina. Ale já si hlavně myslím, že v okamžiku, kdy tu diskuzi otevřeme, kdy ji povedeme odborně, kdy se ji pokusíme částečně odpolitizovat, takže ty hrany se začnou obrušovat.
Rozumím. Vy sami jezdíte po republice a diskutujete v rámci roadshow Má Evropa.
My jsme Evropa.
V každém případě, teda poslední otázka, kdybychom odfiltrovali tady ten element veřejnosti, který často může být založen i na tom, že spousta populace o euru vlastně nic moc neví, co by to znamenalo, žijí v určitých představách, ale ne přímo odborně podložených. Kdy by měla Česká republika přijmout euro? Klasická otázka na závěr. Začne pan poslanec Nový, jestli...
Tak tady my se asi s Luďkem Niedermannem právě nezhodneme, protože já přece trošku vycházím víc z té české reality. Já se domnívám, že v tuto chvíli prostě není, jak si i v rámci té stávající koalice, tam není právě ta ochota vlastně veřejně deklarovat tedy ono rozhodnutí tedy o přijetí společné měny. Takže já osobně se domnívám, že v podstatě máme šanci rozhodnutí o přijetí eura učinit na začátku vlastně nového volebního období, to znamená v roce 25. Pak tedy musíme zhruba ty dva roky být tedy v tom režimu ERM2. Rok si tam nechávám ještě na rozhodování právě o splnění těch dalších kritérií, takže já za sebe vidím to reálné datum rok 28 s rezervou 2030.
Jak se znělo na programové konferenci, pane Niedermayere, proč nesouhlasíte? A kdybyste chtěl euro vy?
Já bych ho chtěl co nejdřív, ale to si myslím už posledních 15-20 let, ale já si hlavně myslím, že bychom měli mluvit o tom, co má udělat ta dnešní vláda, protože konec konců její jsme součástí a myslím si, že tahle vláda zaprvé musí začít napravovat veřejné finance a podle mého názoru by měla vstoupit do režimu RM2. A to znamená, že vlastně mluvit o tom, co bude po roce 25, mi jako úplně nepřísluší. Já nevím, jaká bude vláda. Třeba to bude vláda, která bude velmi optimistická vůči euru. Třeba to bude vláda, která vůbec tu diskuzi nebude připouštět. Ale já bych byl rád, aby ta příští vláda mohla rozhodnout. To znamená, abychom byli členy RM2, a potom, když ta vláda bude mít tu podporu, tak může klidně na začátku roku 2006 to odstartovat a 1. ledna roku 2007 do eurozóny vstoupit. Já jenom mám vážnou obavu, a já jsem si ty počty dělal, v případě, že tato vláda nevstoupí do režimu RM2, tak si nejsem jistý, jestli se bavíme o konci dekády. A já bych to považoval opravdu za tragicky špatné rozhodnutí pro Českou republiku. Tuším, že je nějaká země, která snad za 8 nebo 9 let po vstupu do Evropské unie přijala euro. Možná dřív Slovensko, já si to vlastně úplně přesně nepamatuju. A teďka si představte, že my, kteří jsme v Evropské unii tak dlouho, my, kteří máme zjevné jedny z nejvyšších ekonomických benefitů z přijetí eura, protože jsme tak silně propojeni na eurozónu, my řekneme nyní v roce 2022, že my to vlastně do toho roku 2030 pravděpodobně nestihneme. Já bych to považoval za naprosto politický kolaps, který i přesto říkám, že to euro znamená jenom malé zlepšení. Já mám pocit, že naše ekonomika je v situaci, že každé malé zlepšení potřebuje. A vzdávat se toho, to považuji za ekonomicky nezodpovědné a politicky špatné.
Pánové, já vám moc děkuju, že jste si našli čas na Topcast a že jste dorazili. Mými hosty byl europoslanec Luděk Niedermayer a poslanec Miloš Nový. Děkuju moc.
Děkujeme za pozvání.
Dnešní díl Topcastu končí, já moc děkuji, že jste poslouchali. Napište nám na Instagram top09, co si o dnešní epizodě myslíte. Neváhejte a pošlete Topcast svým přátelům a známým. A já se budu těšit již brzy u další epizody Topcastu ze série Vyvést zemi z krize.